Hjertelig velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øvrås.
Og jeg heter Robert Kippe.
Hallo, Robert.
Hei, Aslak.
Hvor har du vært siden sist?
PTK. På Gardermoen.
Ja.
Det var kjempeartig. Det var deltakerrekord. 650...
Nærmere 700, tror jeg.
Nærmere 700, det har du rett I.
Ja.
700 deltakere, det ja. Var veldig gøy.
På en produksjonsteknisk konferanse.
At det går an.
En nerdekonferanse.
Ja.
Av dimensjoner.
Ja, nei, ja. Men det var jo veldig artig, altså.
Det var det. Og fra de store politiske linjene og dypt ned I maskinrommet.
Ja, ja. Der har jeg noe for enhver smak.
Ja. Og der møtte vi også dagens gjest, som heter Heidi Teresa Ose. Og som nylig ble kåret til årets kraftkvinne.
Ja, det ble det.
Og det passer jo veldig bra, for det har jo nettopp vært kvinnedag.
Det har det jo.
Ja.
Men vil du fortelle hvorfor det ble årets kraftkvinne?
Ja, jeg skal lese litt grann fra juryens begrunnelse. Så Heidi Teresa jobber I Store Norske Energi, som ligger på Svalbard. Og den store utfordringen der og mange andre steder I polare strøk jo å kvitte seg med fossil energiforsyning. Det går jo mye kull og diesel.
Det gjør det.
Å finne fornybare løsninger som funker når det 20 minus og permafrost og mørketid halvåret.
Ja, og det kanskje ikke bare å importere kraften fra fastlandet, eller?
Nei.
Nei, man må få opp produksjonen selv på Svalbard.
Ja. Ja, nei, jeg tror det blir verdens lengste sjøkabel og dyreste antagelig da, med tanke på hvor mange som bor der. Så, juryen skriver, hun uredd, effektiv støttespiller og rollemodell for andre kvinner. Hun har nå flyttet med sin familie for å kombinere hektisk familiehverdag med lederjobb. Og hun en utrettelig pådriver for fornybare løsninger. Hun bruker sin internasjonale erfaring fra prosjekt I utviklingsland til å utvikle fornybar energi I off-grid-samfunn, og deler villig sin fagkunnskap både I nasjonale og sosiale medier. Ja, hun bidrar til å skape ny energihistorie på Svalbard, står det faktisk. Ja.
Yes.
Veldig spennende dame.
Før en dame, som Hansson Siversen ville ha sagt det.
Ja. Nemlig. Men før vi slipper inn gjesten vår, Robert, hva har preget nyhetsbildet siden sist?
Du, det jo en viss EU-kommissær som har vært på besøk I Norge.
Ja.
Og det...
Det lukte bråk.
Det ble litt bråk, var det. Det altså EU-kommissæren for energi, Kadri Simson, som har vært I Norge. Hun da var på en rundtur I Telemark da, for å se på norsk vannkraft. Og det skjønner jeg jo, for det jo en fantastisk ressurs vi har der.
Ja.
Og da kom jeg jo med noen uttalelser om at Norge burde koble seg tettere på EUs energimarked og ja, tette gapet vi har med å innføre EU-direktiv som vi ikke har innført da. Og det fikk jo særlig Senterpartiet og Marit Arnstad til å reagere da. Så de mente jo at det var uhørt at en EU-kommissær kom til Norge for å inspisere vannkraftressursene og nærmest kom med trusler om at Norge må bygge flere kabler og bli med I EUs energimarked, da, som Arnstad sa.
Men hva var det kommissæren egentlig sa om kabler?
Det han egentlig sa var jo at vi I fremtiden sannsynligvis trenger flere kabler når vi har mye havvind oppe og står I Norge.
Ja.
Og så tror jeg ikke hun presiserte at det gjaldt Norge, eller for så vidt hun snakket vel egentlig om Europa. Men jeg mener jo at hun har helt rett da, den dagen vi har 30 gigawatt med havvind, altså like mye havvind som vi produserer vannkraft I dag, så sier seg selv at vi kan ikke sende all den kraften inn til Norge, til fastlandet, til enhver tid.
For så mange batterier har vi ikke å lade opp.
Nei, ikke sant? Så noe av det må jo sendes nedover til Europa I enkelttimer og perioder I hvert fall.
Og det der dette hybride Nordsjønettet kommer inn.
Ja, men det vil jo ikke Senterpartiet ha. I hvert fall ikke denne perioden her.
Nei.
Så det kan jo at Marit Arnstad har vært enig hvis du har løftet blikket fram mot 2040. Ja, hvem vet?
Mm.
Jeg skal ikke forskuttere hva Senterpartiet mener om 15 år.
Men det var en fin anledning til å rase litt mot EU dette her da.
Ja, det var det. Men det jo ikke sånn at EU kan pålegge oss å bygge kabler.
Nei.
hadde jo EU kunne ha gjort det, og vi ikke hatt nasjonal kontroll over kraften vår på grunn av EU-samarbeidet, eller Europasamarbeidet, da, så hadde ikke så mange partier i Stortinget vært for det samarbeidet. Da tror jeg alle hadde vært imot.
Mm.
Det ingen som vil gi fra seg den nasjonale kontrollen over kraftressursene. Den vil alle ha. Og den har vi altså beholdt selv med ACER-samarbeidet.
Og dette har jo Høyesterett ganske nylig fastslått også.
Ja, det har de.
Så, Marit Arnstad, det bare å puste med magen.
Puste med magen.
Ja, ingen skal komme og tvinge på oss nye kabler.
Nei.
Og da passer det fint å sette over til en som bor veldig langt unna kabler.
Vi skal nordover.
Helt til Svalbard.
Helt til Svalbard.
Heidi Teresa Ose er daglig leder i Store Norske Energi på Svalbard. Hun er utdannet sivilingeniør, har jobbet i Akershus Energi, konsulentselskapet Sweco, og med kraftutbygging i utviklingsland over nær sagt hele verden. Og nylig ble hun kåret til årets kraftkvinne i skarp konkurranse med 64 nominerte. Hjertelig velkommen til Fornybaren, Heidi Teresa.
Tusen takk.
Aller først, du kommer opprinnelig fra Ørsta på Sunnmøre. Hva brakte deg til Svalbard?
Ja, nå tror du kanskje at jeg skal si en kjempespennende jobb, og det har det blitt da. Men helt ærlig så var det kjærligheten som brakte meg til Svalbard altså.
Fortell.
Ja, først da til min mann, og så fikk han meg til å tilbringe tid der, og så... fann jeg kjærligheten for naturen og samfunnet, og så fann jeg den spennende jobben min der oppe.
Ja.
Mm-hmm.
Så han var der allerede, han altså?
Han var der allerede. Ja. Jeg var på besøk med en annen kraftkvinne som da jobbet der oppe. Og det var nok til å få meg til å bli.
En vakker historie.
Ja, og så har den blitt vinklet litt hit og dit. Da. Så det var et presseoppslag for litt siden. Da stod det, Heidi kom til Svalbard, ble med på oktoberfest, og nå er det tre. Så fort skjedde ikke det da. Men ja, det var sant sånn sett.
Ja. Nettopp. Men du har tydeligvis taklet mørketid og klima der oppe bra også da.
Ja, nå har jeg vært der i mange år, og det er spesielt å få litt spesielt interessert, men hvis en takler det og liker litt variasjon, så er det en helt nydelig plass.
Mm. Og før vi kommer inn på jobben din og alt det spennende som skjer der oppe, du har jobbet med fornybar energi på Madagaskar, Rånåsfoss, og nå på... Svalbard, for å nevne et lite utvalg da.
Ja.
Hva har disse stedene felles?
Ja, det korte svaret her når du kanskje faktisk gitt da, det er noe fornybar energi. Ja. Det er det jeg brenner for og liker å jobbe med. Men så er det så mange flere likheter enn faktisk skulle tro da. Og jeg har vært heldig, jeg har jobbet sikkert i 20 ulike land rundt om i verden og plukket liksom med meg litt fra hver plass, og det handler om alt fra hvordan en skal designe fornybare anlegg i ulik type sårbar natur, mangel på kanskje regulativ, som det er i veldig mange utviklingsland, hvordan en skal utforme det, ivareta interessenter, lokalbefolkning, altså alt som ligger rundt det tekniske. Og så er det det tekniske i seg selv, da, som er veldig, veldig spennende, å få tilpasset lokale forhold.
Hvordan er det regulatoriske på Svalbard sammenlignet med Madagaskar?
Ja, det er ikke så veldig ulikt i den forstand at det ikke eksisterer. På Svalbard så har vi Svalbard-lova, og den har Svalbard-miljølova som regulerer all type utbygging da, utenfor det en kaller arealplan, som er liksom akkurat byen. Og det er egentlig en nei-lov. Den er lagd for å ivareta sårbar natur. Det vil si at du får ikke vekta det positive ved fornybar utbygging med tanke på CO2-reduksjon og klima. Du får kun løfte fram det negative for naturen. Så det er jo klart at det er en kjempeutfordring.
Gruveselskapet Store Norske har levert kull til kullkraftverket I Longyearbyen I 40 år. Og det førte til CO2-utslipp tilsvarende 40 000 bensinbiler hvert år, har jeg lest meg til.
Uff, ja, det sa jeg noe der.
Og vet du hvor mange biler det på Svalbard?
Nei, men sikkert en del.
1500?
Ja, ikke sant. Ja,
så utslippene var ganske mye større enn det da. I oktober I fjor var det slutt. Nå fyres kraftverket med diesel. Men planen å erstatte det fossile med fornybar energi I løpet av ganske få år. Og hvordan skal dere løse dette?
Ja, det nå et kjempegodt spørsmål som vi jobber med hver dag. Og det første vi har gjort egentlig å kartlegge hva de store utfordringene, både liksom de lokale, arktisk spesifikke og de mer generelle. Og så har vi kategorisert det ned I kanskje fire hovedpunkt som vi har tatt fatt på. Det ene jo utfordringer med kompetanse og kapasitet. Altså Longyearbyen har 2500 innbyggere. Det ikke veldig mange folk, og ikke veldig mange av de jobber med energi. Og så ikke det bare å hente inn masse rådgivere, vi gjør det også, men du må på en måte være kjent med plassen, logistikken, det arktiske forholdet. Og så handler det også om å verifisere fornybar teknologi I arktisk klimamiljø. Vi skal ikke finne opp noe nytt, men vi må teste om det faktisk funker. Så da har vi begynt å bygge ut sol, og vi håper etter hvert få bygd ut vind. Og så det med regulativ, det har vi allerede vært inne på. Der det en jobb som gjøres for å få det på plass, sånn at en kan få litt fortgang I det. Og sist, men ikke minst da, nå vi gått fra kull til diesel, men nå skal ikke vi erstatte dieselen med en ny teknologi. Nå skal vi bygge et nytt energisystem med mange energilager og mange typer fornybare produksjonsteknologier, og disse skal spille sammen off-grid. Så det en kjempeutfordring.
Og hvor egner det seg å bygge vindkraft og solkraft på Svalbard?
Solkraft har vi faktisk flere lokasjoner vi kan bygge på. Vind mer en litt sånn black box for oss fortsatt, på grunn av ising, vibrasjoner. Vi prøver nå å legge det I tilknytning til infrastruktur som allerede der, kanskje finne områder som allerede har hatt inngrep, altså I forbindelse med gruve og den type ting når vi snakker Longyearbyen da.
Men dere har bygget et stort solkraftverk allerede?
Mm. For vi har da angrepet alle disse utfordringene og tenkt at utenfor Longyearbyen der ligger en liten plass med et isforradio. Det en gammel radiostasjon, 7-8 bygninger, der det fjernvarme og elektrisitetsbehov. La oss bruke det som pilot. Og der har vi allerede installert batteripakke, varmtvannsbeholdere for lagring, koblet det opp mot da dieselaggregater som der. Den plassen har gått på diesel siden 1913. Og så har vi da fått på plass et hybridsystem, og begynt å optimalisere det. Og bare ved smartstyring og lagring, så fikk vi altså ned CO2-utslippet 40%.
Yes.
Og så har vi bygd verdens nordligaste solcellepark. Den ble ferdig rett før mørketida, så den har ikke vi fått testet enda da. Men nå skal den begynne å produsere. Og hvis simuleringene stemmer, så får vi ned CO2-utslippet 70% totalt da.
Men solkraft på Svalbard, hvor det mørkt halvåret og vel så det, det høres ikke så veldig enkelt ut.
Nei, og det nok ikke det heller, sant? Vi har sol fra, eller midnattssol fra april til august, og så har vi mørketid fra oktober til februar, og så har vi litt sånn vanlig døgn imellom der. Men om sola først skinner, så skinner hun hele døgnet da, og da får vi produsert veldig mye. Men sol klarer ikke vi klarer ikke å løse det med én teknologi.
Mm.
Vi nødt til å tenke en sånn god sammensetning av flere.
Ser du for deg noen lagringsløsninger som dere kan tære på gjennom hele mørketida?
kanske för varme, alltså hvis en hade fått till en form för geotermilösning där en kunde liksom lagra varme, men vi snackar ganska stora batteri eller hydrogenförbränningsanlägg för att få til det. Så jag tror vi må kombinera kanske sol med vind och det är väldigt komplementära där uppe.
Hvor langt har dere kommet med dette, eller når ser du for deg at Longyearbyen og disse områdene dere ansvar for kommer til å være utslippsfrie?
Nå har jeg ikke stor norsk ansvar for Longyearbyen sånn det nå, men vi bidrar veldig mye med den kompetansen som vi opparbeider oss på Isfjord Radio, for der har vi kommet ganske langt. Så vidt jeg vet, så det et av de mest komplekse off-grid-hybridsystemene I verden, faktisk. Så det ganske kult. Longyearbyen, der ligger en litt etter. Vi håper at vi får gjennomført en sånn konseptvalgsutredning I løpet av 2024. Det vil si at vi da kommer ut med hva skal det nye energisystemet bestå av. Og så vil det da bli sikkert et år med diverse forprosjekt og datainnhenting og tillatelser før vi kan begynne å bygge kanskje. Jeg vil anta at det sol som kommer først da.
Ja. Hvilke spesielle utfordringer møter dere? Du har vært inne på mørketida, men det også et veldig værhardt samfunn.
Det det definitivt, altså. Ja, hvor begynner jeg? logistikk en utfordring. Vi har båt som kommer annet hver veke, så hvis du har glemt å bestille noe så til litt tid, kan jeg sende det med fly da. Det ikke veldig billig. Været generelt, ja. Ekstremt sterke vinder og vindkast, og det ser vi nå når vi skal designe solparker, som står som et seil, ikke sant, og skal takle vinden. Når vi bygde ut på Isfjord, så hadde vi temperaturer ned I minus 20 når vi holdt på å bygge. Og så får vi besøk av en bamse I ny og ned, som gjør at ting må stoppe litt opp. Så ja da, vi har mye snacks å ta av.
Og du har permafrost, så det ikke bare å grave I jorda heller?
Ikke bare å grave. Og så prøver vi å ivareta naturen så godt som mulig. Altså vi prøver å gjøre så mye arbeid som mulig når det frosa mark da, for å ikke sette spor. Sånn sett så har jeg ikke så mye å si med permafrosten akkurat når vi bygger. Men den gjekker nå også opp konstruksjonene med tida, og hvordan vil det fungere? Så det mye å finne ut av.
Men dere har et fjernvarmesystem I Longyearbyen I dag,
ja.
Som forsyner smått og stort.
Ja.
Ja. Kan det videreføres på klimavennlig vis?
Vi håper det, at ikke vi må begynne helt på nytt. Det veldig gode forhold for geotermi der oppe, så det en av de fornybare kildene vi jobber med gjennom ulike forskningsprosjekt for å se på muligheter for. For det klart, tidligere så var nå varme kun et biprodukt fra kullkraftverket. Så vi har dusjet med god samvittighet og hatt det godt og varmt. Nå ikke det realiteten lenger. Nå det fyrkjeler som må toppe varmebehovet vårt. Og da handler det om å prøve å erstatte det med, som du sier, nok fornybart. Da.
Mm. Og hva mest aktuelt da?
Det jo geotermi da, ja. Å hente jordvarme.
Mm. På fastland har vi 1800 kraftverk og flere linjer inn til byene I tilfelle noe skulle svikte. Hvordan tenker dere om forsyning, sikkerhet og sårbarhet på Svalbard?
For oss så nå energi og varme helt avgjørende. Forsvinner det, og spesielt forsvinner det, la oss si, januar-februar, når det minus 20-30 og stiv kuling ute, så ikke det veldig lenge før vi må begynne å evakuere hele øya. Vi har ikke noe backup fra andre plasser, vi må klare oss selv. Så vi opptatt av å ha god redundans I systemet vårt, ha drivstoff tilgjengelig I backup hele veien. Da. Så jeg tror nok at selv om at vi bygger et fullt fornybart energisystem som skal fungere stort sett hele tiden, så vil alltid en eller annen form for drivstoff ligge som backup I bakgrunnen.
Mm. I Arktis og Antarktis det over 1500 off-grid-samfunn. Det ikke bare på Svalbard. som på sikt da skal gå fra fossile til utslippsfrie energiløsninger. Hva kan Store Norske bidra med til disse samfunnene?
Masse håper jeg da. Det derfor jeg jobber med det jeg jobber med. Det vi ser at de har ekstremt høye energikostnader på disse plassene. Og det for så vidt positivt, sant? Fordi at det vil nå gjøre at fornybart lønnsomt. Men de har akkurat de samme utfordringer som oss. De har ikke spesialkompetanse på feltet. De har ikke masse folk å ta av. De vet heller ikke hva teknologier de skal velge. De mangler kanskje regulativ, og så videre og så videre. Så vi prøve etter beste evne å kartlegge alt vi gjør nå for å forme en metodikk på hvordan en skal gå fram for å energiomstille off-grid samfunn. Og så må det være robust, vi må klare å fjernstyre det, og så videre og så videre. Men jeg tror hvis vi knekker den koden på Svalbard, så det kunnskap som vi kan eksportere. Og da kan Norge ta en rolle som en fornybar energinasjon, som, på samme måte som vi gjorde med vannkrafthistorien vår, ikke sant? Den har vi eksportert ut til veldig mange land og delt kunnskapen, og nå har vi muligheten til å gjøre det igjen.
Får dere mye besøk fra andre samfunn som trenger den samme teknologien?
Vi får veldig mye besøk på Teams. Ja. Det litt langt å reise fra British Columbia eller Alaska eller Grønland til oss da. Men vi har mange som tar kontakt, og vi har også blitt kontaktet av Peru og Chile og Mosambik, så det viser at det mange plasser rundt om i verden som off-gridde. Alle går på fossilt, har lyst å gå over til fornybart, men de vet ikke helt hvordan de skal gjøre det.
Det har jo vært snakk om sjøkabel også, og koble seg på fastland, få strøm den veien. Det en helt håpløs idé?
Nå ble det vel nevnt at vi 2500, og vi ligger, altså Svalbard ligger midt mellom Nordkapp og Nordpolen. Vi ganske langt opp i havet der, så jeg er ikke ekspert på kabel og beregninger der, men jeg tror det skal holde hardt å klare å regne det hjemme, altså. Mm. Ja.
Du, vi må snakke litt om årets kraftkvinne også, og gratulere med prisen.
Tusen takk.
Hva betyr det for deg å få en sånn utmerkelse?
Det betyr noe masse for meg, ikke sant? Jeg skal ikke si noe annet. Det var kjempestas å få den anerkjennelsen, og ikke hadde jeg trodd jeg skulle få den heller, fordi det altså på den lista over nominerte så mange flinke kvinner. Så da blir det ekstra stas når faktisk klarer å trekke det lengste strået. Mm.
Hvorfor trenger vi fortsatt en kraftkvinnepris i Norge i 2024?
Vi 20%, det vel det siste talet jeg har hørt, kvinner i kraftbransjen. Og nå har vi snakket litt om de utfordringene vi står overfor, og det å bare på Svalbard, arktisk, off-grid. Det var masse utfordringer i kraftbransjen utover det også. Og jeg tror virkelig, hvis vi skal klare å løse de utfordringene, så må vi hente det beste fra hele samfunnet. Og da det godt nok at vi bare 20%.
Hva ditt beste råd til andre kvinner som ønsker å gjøre karriere i fornybarnæringen?
For min del så det fungerte veldig godt å hele veien følge verdier og hjertet når jeg valgte jobb. Jeg har alltid gått etter det som jeg brenner for, og det tror jeg på, at da blir en ekstra god, da en ekstra engasjert. Og så tenker jeg, ikke være redd for å ta på de litt skumle utfordringene, og være deg selv. Veldig viktig å være seg selv.
Gode råd, både til kvinner og menn. Helt til slutt, vårt obligatoriske spørsmål. Har du en elektrisk favorittdings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
To ting jeg skulle ønske gikk på strøm. Og den ene iskrapte bil. Kan dere være så snill å lage elektrisk iskrape? Jeg dritleier til å stå og skrape bil. Og ikke når jeg midten av frontruta heller, for jeg ganske lite. Så jeg har hatt en sånn arm som skrapet. Det andre jeg tenkte på hadde vært kult å ha elektrisk, det elektrisk barnevogn, med sånn her oppvarmings, på handtaket.
Finns så, ikke det altså?
Ikke så jeg vet. Nei. Du oppvarmer på handtak på skuter, du fører på biler.
Snøfreser?
Nå, på snøfreser, ja. Ikke sant? Nå det på tide å få varme handtak på barnevognene.
Veldig godt poeng. Og det, hvem som lager barnevogner her I landet? Det noen som lager I Norge I det hele tatt?
Jeg vet ikke, jeg burde Nei. Kanskje visst det da. Kanskje jeg må gjøre bedre research.
Vi pleier å sende sånne utfordringer ut til våre lyttere på NTNU og NMBU og andre steder. Så vi får se om noen tar utfordringen.
Ja, da skal jeg teste.
Ja.
Ja, bare send en prototype.
Eller så finnes det jo biler med sånn oppvarmet frontrute da.
Ja, det kanskje det.
Men det har dere kanskje ikke på Svalbard.
Nei, vi ikke så fancy der Nei. Enda.
Der går det sånn iskrape med pressluft.
Yes, det beste å få en sånn iskrape med sånn vått som påmontert iskrape.
Vet du hva? Det var veldig gode ønsker. Jeg håper du får dem oppfylt. Tusen takk for at du kom til Fornybaren, Heidi Teresa Ose.
Tusen takk for meg.
Driftig dame.
Det var veldig interessant å høre på.
Ja. Og når det gjelder barnevogn med oppvarmet håndtak, da, man skulle jo tro det fantes.
Ja.
Nå har jeg gjort et lite søk. Jeg finner ingenting.
Ikke?
Nei. Så her det noen som ikke har gjort innovasjonsjobben sin, altså.
Kanskje det en oppgave for den her inkubatoren vi snakket om sist, energirampen,
ja, kanskje.
Ja, det kanskje mer på energisystemet.
Og tenk så svært batteri du kan ha plass til under barnevogna da.
Ja.
Så egentlig så burde det jo være både selvkjørende og oppvarmet.
Ja, eller dieselaggregat som man trenger på Svalbard.
Nei.
Nei.
Nei, batteri som du kan lade opp, og da kan du liksom holde litt lunk nede I vogna for ungen også. Du, I hvert fall når du går og triller I 20 kuldegrader.
Ja, det her må det være mulig å få til.
Ja.
I mellomtiden så kan jeg jo bruke sånne elektriske oppvarme handsker.
Ja. Ja, det finnes det jo, og det finnes jo sånne som du kan liksom feste rundt håndtaket og sånn. Altså, det finnes jo en del varianter av dette her. Altså. Men shout-out til Emma Junga og hva de nå heter, alle barnevognprodusentene.
Ja. Sett I gang og innovere.
Ja.
Ja.
Da skal vi stenge fornybaren for I dag og gå ut og trille, eller tralle. Minner om at du kan abonnere på episodene våre I alle podcastspillere, og da får du helt gratis ny episode hver uke.
Det riktig, og da sier vi tusen takk til Sindre Settem, som vår produsent.
Det skal vi gjøre.
Og så ønsker vi alle en polar og solar uke.
Ha det.
Ha det.